Máme hosty.
Tady se nám ve studiu zatáhlo, je to asi tím, že venku začne brzy pršet, ale hosté už jsou na místě, tudíž nezmoknou, alespoň během této hodiny. Jsou tady velice příjemní mladí hosté, a to zástupce ředitele Waldorfské základní školy Pardubice Lukáš Blažek. Dobrý den.
Hezké dobré dopoledne.
A je tu také Anna Frantalová, hlavní organizátorka projektu, kterého se Waldorfská škola účastnila. Máme co nabídnout.
Dobrý den.
Pevně věřím, že my také budeme mít co nabídnout našim posluchačům, že nás čeká velmi zajímavé povídání, ale nedá mi to, pane učiteli, můžu vám říkat pane učiteli?
Bez pochyby.
Jak pak jste na tom teď v posledním týdnu školy? Ještě děti vznášíte jako ten pohled na ně, všechno v pořádku?
Ne, určitě všechno v pořádku, tak my teď připravujeme závěrečnou slavnost, kterou máme ve čtvrtek od 5 hodin vlastně v kulturním domě Dukla, takže velké přípravy probíhají a máme zakončená vysvědčení už. Napsaná.
To už je hotové všechno.
Dolaďuje poslední detailičky, takže my už se připravujeme na ten bujarý závěr.
Ono je fakt, že mluvila jsem se dvěma učiteli zrovna shodou okolností o víkendu a ti říkali, že mají ještě spoustu práce v neděli, nějaké to papírování. I když vysvědčení, to už není žádný problém. Dnes se to tiskne, vyjede to z tiskárny, je hotovo.
No tak to
je to u vás?
To u nás takhle zrovna asi moc nepracuje nebo nefunguje, dalo by se říct. My píšeme vysvědčení v ruce a máme slovní hodnocení, takže dětičky si potom odnesou 5 až 6 listů psaného textu a mohou si potom pročíst, jak se jim dařilo, nedařilo, pochovali.
Tak to právě jsem se na to ptala i záměrně, protože to je rozdíl, jak funguje taková waldorfská škola, jak funguje běžná základní škola, jenomže ono se to většinou zcvrkává právě do toho hodnocení, že lidé vědí, jo, to je taková ta speciální škola, jak tam dostávají děti slovní hodnocení. Tak můžete specifikovat pár body, v čem se lišíte?
Tak není to opravdu jenom v tom, že máme slovní hodnocení. Já myslím, že jsou i jiné školy, které využívají slovní hodnocení. Takovým hlavním specifikem je zaměření na dítě jako individuum. To znamená individuální přístup k dítěti, který se snažíme do našeho vyučování, do té výuky vlastně přinášet. Rozdílný je určitě i vlastně rytmus dne a to, že máme epochové vyučování, kdy každý den z rána začínáme takovým 2-hodinovým blokem hlavního vyučování, ve kterým se jeden měsíc postupně probírá jeden předmět a pak za další měsíc jiný předmět, čímž vlastně dosahujeme jakési intenzity toho vzdělávání v tom daném oboru a potom to máme doplněno 2 světovými jazyky, cvičnými hodinami a uměleckými předměty, takže u nás je to takové trošičku jiné z hlediska právě té struktury, ale hlavně toho zaměření.
Mm-hmm. Vy jste se nasměroval právě na tento typ výuky už za dob studia, nebo jak jste se tak nějak dostal do waldorfské školy, protože už jsem zmínila, že jste mladý, tudíž asi mnoho let nemůžete říct, že máte 20letou praxi, že ze školství.
Ne, tak to rozhodně říct nemohu. Já jsem měl vždycky sklon k tomu říkat si, jako budu učitelem, nebo mohl bych být učitelem a pak jsem si ale zase říkal, mně to tak nějak úplně nesedí, ty všechny takový ty styly přesného, direktivního toho takhle to dělat a nemožnost jít do projektového vyučování a waldorfská škola nebo waldorfská pedagogika nabízí takové to vlastně pojetí projektového vyučování, jít někam do hloubky a vlastně rozvíjet 1-2 obory trošičku víc. A zas na druhou stranu je to i vlastně příjemnější pro ty děti, si myslím, ten individuální přístup.
Připadá vám, že děti chodí do školy rády?
Tak v jistém věku do školy rády asi nechodí, ale na druhou stranu si myslím, že u nás se nemusí zas tolik obávat toho, že by hrozilo nějaké známkové hodnocení, vyloženě jakoby 5 a takhle.
Ono to vypadá, jo, tam mají děti pohodu, leháro, ale je to spíše opačný směr, protože musí mít takovou tu zodpovědnost v sobě. Přece jenom, když to máte direktivně nařízeno, tak to tak buď to bude, buď budeš dělat to, co ti řekneme a budeš dostávat 1, když se budeš učit, anebo teda budeš dostávat poznámky. Tady je to zase složitější udržet nějakou kázeň taky, že, protože bez toho by to nešlo.
Tak je to určitě i o tom, jak se správně povídala, že ono to není úplně tak jednoduché pro ty žáky, aby všechno dobře zvládali a přece jenom těch činností je docela řada a bych řekl, že ta náročnost je někdy i vyšší než na běžném typu základní školy.
My se ale nebudeme bavit jenom o Waldorfské škole a různých typech učení, ale především o projektu, do kterého jste se pustili s vervou. Jmenuje se Máme co nabídnout. Já poprosím Anu, která je hlavní organizátorkou tohoto projektu, jenom v krátkosti, aby nastínila, o co se jedná.
Tak tento projekt se konal v rámci kampaně Evropa mladýma očima. Tuto kampaň vyhlašovalo Ministerstvo školství na podzim loňského roku a celá ta kampaň je zaměřená na prezentaci českého předsednictví, které bylo teď tedy ten půl rok takovou nejaktuálnější událostí. A právě v rámci této kampaně mohly různé subjekty, ať už neziskové organizace nebo právě školy, podávat své projekty na to, jak tedy prezentovat toto české předsednictví a hlavně tedy dětem a mladým lidem. A naše škola se tedy rozhodla takový projekt uspořádat. Nazvali jsme ho Máme co nabídnout, protože se domníváme, že Česká republika má Evropské unii co nabídnout a rozhodně je to věc, která stojí za to, abychom se o ní zajímali. A podali jsme tento projekt, podařilo se nám tedy získat podporu z tohoto grantu a projekt vlastně probíhal od ledna až prakticky do 10. června, teď před několika dny skončil, završili jsme ho.
A jak takový projekt vypadá, co všechno děcka museli zvládnout s nimi i jejich učitelé, tak to se dozvíte za pár okamžiků.
Máme hosty.
Ano, máme tady hosty, samozřejmě vždyť je pondělí, 10 hodin 19 minut a na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám tento pořad nabízíme v každý všední den. A dnes tady máme zástupce školství, je tady zástupce ředitele Waldorfské základní školy z Pardubic Lukáš Blažek a také Anna Frantalová, která pracuje na škole jako hlavní organizátorka projektu, o kterém se budeme povídat. Máme co nabídnout. Jenom ještě v krátkosti, aby byl ten obrázek pro vás, vážení posluchači, o Waldorfské škole ucelený. Měli bychom jenom skutečně, ne dopodrobná, ale v krátkosti říci, Lukáši, jak je to s tím zakladatelem Waldorfské školy? Pochází z Německa, že?
Tak Waldorfské školství už má dlouhou tradici. První Waldorfská škola byla založena v Německu v roce 1919 německým filozofem Rudolfem Steinerem a v dnešní době v Německu je například přes asi 100 waldorfských škol a po celém světě už je asi 1000 waldorfských škol.
A u nás v České republice?
Tak teďka jste mě zaskočila, ale já myslím, že kolem 13.
Už kolem 13, tak to je také docela vysoké číslo. Ovšem takovou tradici tady nemáme, tady se tato škola a další typy takové té alternativní metody dostaly až po revoluci.
Naše škola slaví, nebo slavila loni 15 let, letos 16 let od založení tady v Pardubicích.
A myslíte si, že má perspektivu, když se na to podíváte i v rámci Evropské unie, jak tam funguje školství?
Podíváme-li se na ty trendy v západní Evropě, která jakoby je tím soustaženým územím pro Českou republiku, tak určitě má waldorfské školství velkou budoucnost a v Německu se stává jedním z důležitých pilířů vůbec celého vzdělávacího systému.
Hmm. A jak vás znám, protože se nevidíme poprvé, tak vím, že vy i vaši kolegové, že jsou velmi pracovití lidé, kteří mají to nadšení. A to učitel musí mít. Jak ho ztratí, tak potom děti pochopitelně to poznají okamžitě. To jsou potvory.
Tak s tím mohu jedině souhlasit.
Ale pojďme k projektu Máme co nabídnout. Už jste říkali, že se jedná o projekt v rámci Evropské unie, aby děti více dostali do povědomí, co je to Evropská unie, jak to české předsednictví funguje, bude fungovat do konce června. Proč takový projekt? Proč jste se rozhodli skutečně proto, aby děti více nahlédly do politického světa?
Já bych neříkal přímo do politického světa. Já myslím, že Evropská unie i společně českým fenoménem, ke kterému by měli děti najít nějakou cestu a dozvědět se základní informace. Proto i náš projekt není přímo nějakým politickým projektem, který má děti seznamovat s politikou Evropské unie, ale spíš projektem, který má seznámit, co to je za vlastně organizaci, jak funguje, jaké má složení a jak mohou vlastně všichni přispět do toho, aby ta společná Evropa se nějakým způsobem dobře rozvíjela. Takže tím vlastně i ten projekt Máme co nabídnout, co mají Češi nabídnout Evropské unii a jestli je vlastně naše zařazení do Evropy právoplatné, jestli v tom domečku můžeme být.
A jakou formou jste vytvářeli ten projekt? Co mají děti nebo co si myslí, že Česká republika děti mohou nabídnout?
Tak my jsme ten projekt konzultovali a vlastně na něm celou dobu spolupracovali tady s střediskem Evropské unie Europe Direct Pardubicích a celou dobu jsme připravovali několik fází a ten projekt měl takové části, hlavní byly internetové stránky, na kterých děti mohly získat základní informace, i takový rozcestník, kde získat další, mohly tam aktivně blogovat a psát do diskuze, což také využili. Hmm. Potom jsme měli přednášky na školách, které zajišťovalo právě to středisko Europe Direct. A na těch přednáškách se, myslím, vystřídalo přes několik set dětí, takže určitě velmi úspěšné. A další takovou velkou částí byla soutěž, o tom by asi popovídala tady Anička. A pořádali jsme i takovou oslavu ke Dni Evropy, ten je sice 9. května, ale to byla sobota. My jsme využili první pracovní den, takže pondělí 11. května jsme měli tady u Zelené brány velkou oslavu v průběhu dne. A potom jsme měli koncert v Rytířských sálech v Pardubického zámku, takže to byly oslavy toho Dne Evropy. A to byl vlastně jako teďka v zkratce celý ten projekt, který měl určitě řadu zajímavých momentů a zajímavých částí.
No já se na to těším i třeba na reakci, jestli si vzpomenete jednotlivých dětí diskutujících na tom blogu, jestli tam něco najdeme. Jsou děti natolik chytré, že se dokázali podívat pod povrch těch informací, které jste jim nabízeli?
Tak tady to záleží rozhodně na individu toho žáka, kterého. Ale každopádně se na celou tou problematikou docela zamysleli a otázky, které pokládali třeba i mě potom ve výuce, nebo i na těch internetových stránkách, rozhodně dosvědčují to, že je tato problematika zajímá a že by se rádi o ní dozvěděli více. Ovšem pravdou je, že v televizních zprávách, popřípadě v televizi celkově, jsou ty věci všechny kolem Evropské unie hodně spolitizované a do toho společenského kontextu, toho, co může Evropa nabídnout nám a co my Evropě, do toho se už moc jakoby nedostanou nebo nemohou dostat. A to bylo vlastně základním jakoby pilířem celého tohohle projektu.
A když si to vezmete, my bychom takový projekt mohli dělat i v řadách nás dospělých, protože když si vezmu dítě třeba v 5. třídě, kdo pak se dívá na zprávy z těch dětí. Ty mají úplně jiné zájmy a tak jste se je snažili ale namotivovat, předpokládám, aby se podívali, jestli něco takového se tam děje v té Evropské unii, co by mohli potom použít v tom projektu. Dostávali z toho taky nějaké hodnocení nebo nějaké výhody, které jim z toho plynuly?
Tak to je už je skoro k soutěži, takže já bych předal asi slovo tady Aničce.
Já tady teď ještě bych prosila zopakovat tu otázku.
Mě by zajímalo, jestli jste ta děcka dokázali ne přinutit, ale spíše podpořit v tom, aby se občas podívali na zprávy, nebo aby přinášeli ty informace i sami, nebo jestli jste jim všechny ty informace dávali vy ohledně Evropské unie.
Tak těch přístupů k informacím samozřejmě byla celá řada. Děti se o nich dozvídaly jak ve škole, právě v hodinách zeměpisu, globální výchovy a další, kde jsme využili tedy právě této spolupráce s projektem. Ale samozřejmě velký důraz byl kladen i na to, aby oni sami si ty informace dokázali vyhledat, sledovat aktuální dění. A musím říct, že nakonec si myslím, že se to podařilo velice pěkně, protože, jak již tady bylo řečeno, na stránkách projektu se rozeběhly diskuze, kde mezi sebou diskutovali děti. A právě proto, aby zde mohli dávat svůj názor, bavit se svými spolužáky, tak si ve vlastním zájmu vyhledali spoustu informací, ať už pozitivních, negativních, doplnili je o svůj názor, který si na základě těchto pramenů vytvořili. Takže si myslím, že nakonec se to podařilo poměrně dobře zpracovat.
Mohli i hodnotit některé politiky? Přímo při té soutěži třeba naše české politiky?
Tak my jsme tuto možnost vůbec na ty stránky neuváděli, protože, jak jsem už říkal, celý projekt byl nepolitický a vyloženě nám šlo o to pochopit instituci i organizaci Evropské unie. Takže tam politika přece jenom má sice velkou roli ve smyslu národních zájmů i zájmu politických stran, ale přece jenom to, co se týká každého, a zvláště i těch žáků, jejich budoucích možností, jak už studia v různých programech, výměny, tak to přece jenom není politika.
To je pravda, ale neříkejte mi, že jste se nebavili o tom, když skončilo vedení české vedení v rámci Topolánka a spol a nastoupilo jiné vedení, o tom jste asi vedli diskuzi.
To zcela určitě, protože to nemá jenom politický rozměr, to mělo i rozměr ohledně prestiže České republiky a myslím, že děti to nesly velmi jakoby těžce, že Česká republika si udělala takové špatné jméno, zvláště když to předsednictví jedno z posledních, takže nějaký reparát nebo nějaké opakování nepřipadá v úvahu.
Tak, tímto zatím zakončíme naše povídání a potom už skutečně poprosím Anu, aby nám řekla, co všechno děti vymysleli, co mají nabídnout nebo co mohou nabídnout Evropě a obráceně.
Máme hosty.
Jste stále naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a máme tady velice zajímavé povídání. Teď se můžete těšit na tom, jak děti z Waldorfské školy a z dalších škol stvárnili Evropskou radu, Radu Evropské unie, protože to všechno se dělo a to vyvrcholení bylo pak na magistrátu v Pardubicích v tom společenském krásném sále. Máme tady Lukáše Blaška, zástupce ředitele Waldorfské základní školy a Anu Frantalovou, hlavní organizátor projektu Máme co nabídnout, čili Máme co nabídnout Evropě, má co nabídnout Evropa nám. Děti to viděli jednoznačně jako, že ano, anebo jste tam měli i nějaké vyložené odpůrce Evropské unie v tom projektu, ano.
Tak děti se na to dívaly, řekněme, pohledem realistickým. Nemohu říct, že by tam byl opravdu nějaký odpůrce. Myslím si, že obecně všechny ty děti nakonec se shodly na názoru, že Evropská unie má svůj smysl, ale jak říkám, tím realistickým pohledem, že některé věci je potřeba brát jako výhody, ale na jiné se naopak dívat s rozmyslem a s rozvahou.
Přistupme k soutěži. Co všechno jste pro děti připravili, uspořádali?
Pro děti v rámci té soutěže probíhala jednak výtvarná soutěž a znalostní soutěž. Nejdřív bych asi popovídala o té výtvarné. Ta byla určena pro žáky prvního stupně základní škol, takže od první do páté třídy. Zapojilo se několik škol tady z Pardubic, zapojil se také Dům dětí mládeže Alfa. A všechny tyto subjekty poslaly práce dětí a nakonec musím říct, že pro porotu bylo velice těžké vybrat ty nejlepší, protože děti měly možnost stvárnit jak Evropskou unii, tak tam bylo například také téma Evropa a já, nebo naopak, co může Česká republika nabídnout Evropské unii, takže možnosti vyřádit se tam byla opravdu spousta.
A vidím tady, protože Lukáš drží výkresy těch dětí, vzali jste je sebou, od Anetky ze čtvrté třídy, ta nakreslila Přemysla Otakara II. Čili co nabízí Česká republika Evropě.
No určitě máme tady také na ukázku ve studiu Mandalu pro Evropu, takovou také netradiční práci, nebo tady základní škola Waldorfská vytvořila velký větrný mlýn, co může tedy Evropa nabídnout České republice. Takže opravdu si myslím, že pestrost těch dílek byla veliká.
Ukažte mi ještě, Lukáši, ty další obrázky, když už jste to nosili, se na to podíváme. Tak,
toto jsou dvě práce. Jedna je od Kateřiny Valhauserové s názvem Lipno a druhá je od Pavlíka Fialy Česká krajina s včelami. Oba dva to jsou třetíáci naší základní školy Waldorfské a získali cenu poroty.
Ale to je nádhera. Ve třetí třídě takhle malovat. No nemohu to moc popisovat, ale i ten nápad české včely, vždyť to je taky to, co můžeme nabídnout v Evropě. Vynikající med, kvalitní český. To se vidíme.
No přesně tak, tam musím říct, že děti opravdu těch nápadů, které stvárnili, měly celou řadu, jak tedy tu zajímavou krajinu se včelami, tak i kreslili jak české památky, tady z našeho kraje i třeba Kunětickou horu, ale taková zvláštní věc i třeba česká strašidla s pověstí, pověst o pražském orloji a další, takže ta pestrost byla opravdu veliká a děti si myslím, že se v tom vyžili poměrně hodně a uplatnili svoji fantazii.
Tak to byla ta výtvarná soutěž a ta dovednostní.
Tak ta, my tomu říkáme spíše znalostní, když on ten pojem je trošku zavádějící. Ta byla určena pro žáky druhého stupně, zúčastnili se jí žáci od 6. až do 9. třídy. A soutěž se skládala z několika částí. Děti mohly v průběhu března, dubna blogovat na těch internetových stránkách, které už jsme zmiňovali. Mohly tu psát své názory, své postřehy, také společně diskutovat. A potom průběžně měly různé úkoly v rámci té soutěže, za které mohly získávat body. Takže třeba vytvářeli koláže o Evropské unii nebo dělali rozhovory o Evropské unii a tak dále.
To vůbec nevím, jestli bych uměla teda.
Tak děti se toho zhostily tedy poměrně dobře, si myslím. Udělali rozhovor například právě tady s paní Sedlíkovou z Europe Directu a s dalšími lidmi. Takže tím si myslím, že opět jsme se snažili přispět k tomu, aby získávali ty různé perspektivy. Nejenom tím, že se naučí nějaká fakta, přečtou si nějaké informace, ale dozvědí se i názory lidí, stvární to výtvarně a prožijí to trošku, to téma.
Já musím říct, že jsem do toho byl tedy také tak trošičku vtažen do těch rozhovorů a jeden jsem byl nucen poskytnout také. A musím říct, že komplexnost otázek, na které jsem byl dotazován, byla teda až s úžasem, protože musím říct, že to byly teda opravdu takové otázky docela složité, jako jaké výhody vidíte v Lisabonské smlouvě a pokud tam jsou nějaké výhody, které. A pak tam byla řada otázek, třeba i docela už i právnické odborných, protože se týkaly suverenity a Evropské unie. Takže mě docela překvapilo, na co se dokáží deváťáci třeba i zeptat a o čem dokáží uvažovat.
Dokáží překvapit třeba také otázkou, četl jste, pane zástupče, Lisabonskou smlouvu celou a tak dále.
Já se přiznám, nečetl, ale pravdou je, že i takové otázky padají, protože děti se samozřejmě ptají, pořád se povídá někde o Lisabonské smlouvě, ale kdo ji celou přečetl? Takže to si myslím, že je docela takové důležité si i říct, jestli jsme ji tedy četli a víme, co v ní je, nebo ne.
A našli v ní nějaké nedostatky? Když jste tady hovořili o tom, že se nedívali vyloženě jako pozitivně, ano, jdeme do toho všichni, ať je Evropská unie.
Tak určitě v ní našli několik takových věcí, které se týkají potom poměru při hlasování a poměru, kdy Česká republika nějakým způsobem omezuje možnost vetovat některé věci ve společné politice. A na to se koukali trošičku obezřetněji, protože přece jenom i naše škola se zapojila do některých projektů, které se týkají moderních českých dějin ohledně vzdávání se suverenity, takže vlastně i v rámci Člověka v tísni a v jednom projektu Jeden svět na školách, kterého jsme se zúčastnili, se řešil rok 1968 a určitá ztráta suverenity. Takže přece jenom pro ně to je i otázka z hlediska moderních dějin. V 9. třídě se bere 20. století. Takže ty hrůzy, které přineslo a i některé metody, jakými se k tomu mohlo udát, je určitě jakoby směrují k tomu, aby se ptali na některé otázky související s moderní Evropou.
A byli obezřetnější. Vy jste říkali, že jste do toho šli i z toho praktického hlediska, to znamená, že jste si vytvořili i místnost, kde byli Evropané a kde se radili, jak tedy vytvořit ty nejideálnější podmínky pro jednotlivé země Evropské unie. Tak si to tady za moment popíšeme.
Máme hosty.
Povídáme si tady o kampani Evropa mladýma očima, o projektu Máme co nabídnout, který vymysleli a především zrealizovali ve Waldorfské škole. To jste tady nevymysleli, ale především zrealizovali Lukáš Blažek, zástupce ředitele Waldorfské základní školy, a Anna Frantalová, hlavní organizátorka tohoto projektu. A mě by teď velmi zajímalo, jakým způsobem vypadalo to zasedání, evropské zasedání. Anna má slovo.
Tak na závěr celého toho projektu a zejména té soutěže, která probíhala, jsme uspořádali tady na magistrátu ve společenském sále simulaci zasedání Rady Evropské unie. Tady určitě patří velký dík hlavně městu Pardubice, paní Liedermannové, kteří nám toto všechno zprostředkovali. A díky tomu se 10. června mohla uskutečnit tato událost. Každý ten tým, protože děti soutěžili v týmech, se stal zástupci, se stal delegací jednoho státu Evropské unie a ten potom reprezentoval. Takže děti si připravili představení tohoto státu. Musím říct, že ta představení byla velice zajímavá. Někteří dokonce připravili národní jídla, udělali ochutnávku, takže tam opravdu to bylo velice zajímavé.
Co jste ochutnali třeba?
Ochutnali jsme irské placičky, nebo britské, abych to teď nespletla. Ochutnávali jsme dokonce i francouzský nákyp.
Takže opravdu, to děti vařili doma s maminkama?
Ano, to děti doma, předpokládám, s maminkama, někdo asi i bez maminek, takže opravdu si to nachystali, si myslím, docela pečlivě. Shledali jsme i různá zajímavá humorná vystoupení a další. A potom tedy následovaly různé drobnější soutěže o Evropské unii, kde jsme zjišťovali i tedy jejich připravenost, to, co všechno vědí a tak dále. A potom takovou tou největší součástí byla ta simulace, kdy každá delegace hájila zájmy svého státu, děti diskutovaly o dopravní situaci v Evropské unii.
To bylo téma tady.
Ano, to bylo téma, přesně tak. A zabývali se tím, jak tedy jestli, případně jak regulovat množství povoleného alkoholu, rychlost na dálnicích, bezpečnost ve vozidlech a snažili se dojít tedy k nějakému celkovému řešení, jak už to v Evropské unii bývá, aby se shodla většina.
A jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že většina se shodla a paradoxně tedy se nakonec děti dohodly, vydali doporučení, jak by se tedy Unie měla zachovat, ale rozhodli se, že to chtějí nechat v kompetenci členských států.
No výborně, to je ideální celkem.
Ano, takže tady tedy v tom zasedání si myslím, že se jim poměrně dařilo, protože to byla věc, která vyžadovala od nich také jednak pohotovost, protože ta diskuze samozřejmě probíhala bezprostředně. Myslím si, že i využili takových těch kuloárních jednání a všeho, co s tím souvisí.
A ta příprava na to asi taky byla, protože aby věděli vůbec ta témata, když se řekne dopravní situace, tak co nás napadne, třeba stavba dálnic?
Určitě tam děti dostali podklady předem, takže si je mohli nastudovat, věděli, co je čeká, mohli se na to i připravit už před tím velkým finále, aby samozřejmě měli větší možnost se zapojit.
Jestli pak se byli poučit i někteří lidé dospělí, kteří s tím mají velké zkušenosti, právě třeba do toho krásného společenského sálu magistrátu, přišel se někdo podívat?
Tak přišli se tam podívat ani ne tak dospělí, jako spíše zase děti. Dorazili se podívat děti z Domu dětí a mládeže Alfa. Třetí, ano.
A myslíte si, no určitě si myslíte, že to mělo celý význam, že děti na to budou mít vzpomínky. A je to určitě jeden ze způsobů, jakým se prezentuje Waldorfská škola. Vidět to téma trošku do hloubky, vyzkoušet si to, osahat.
Přesně tak, protože ta zkušenost je velmi důležitá. A vyzkoušet si, jak to jednání probíhá. My jsme neměli 27 vyjednávacích týmů, ale i těch 9, který tam zasedal, tak to si myslím, že bohatě stačilo k tomu, aby poznali, že není úplně jednoduché najít ten kompromis a dohodnout se na všem.
To je pravda. A vyhrála nějaká třída vyloženě, že bychom jim aspoň pogratulovali teď? Mělo to celé nějakého vítěze, nebo byli vítězi všichni?
Ano, ta soutěž měla své vítěze, když myšlenka byla taková, že vítězem je každý, kdo se zúčastnil za to, co všechno tam dokázal, ale nakonec zvítězil tým, který byl z 9. třídy, byl to tým Irské republiky.
Tak, no vidíte to, Irsko. Uvidíme, jak to ještě s ním dopadne a vůbec celou Lisabonskou smlouvou. My, protože už se nám blíží 11. hodina, si ještě v krátkosti zahrajeme a potom vás pozveme na velice pěkné akce a především ještě popovídáme, jak učitelé z Waldorfské školy budou trávit prázdniny, jestli si vůbec odpočinou.
Máme hosty.
My bychom, vážení posluchači, tady mohli povídat zase na jiné téma s Lukášem Blaškem a Anou Frantalovou z Waldorfské základní školy. Na jiné téma počítačové, protože to je další fenomén, který nás pronásleduje a do škol počítače pronikly možná až ve vyšší míře, než v jaké bychom si představovali. Tak to bude třeba takové téma na příště, Lukáši, ale teď, abych nezamluvila tu otázku, kterou jsem před chvílí vznesla. Užijete si prázdniny, aspoň částečně?
Tak prázdniny jsou důležitým odpočinkem pro učitele, aby nabrali nové síly pro další školní rok, ale je to taky prostor pro to, aby se učitele připravili na další školní rok. A waldorfští učitele v celé České republice se mohou připravovat na týdenním semináři, který se koná již tradičně v Pardubicích. A tak jeden týden v červenci strávíme s německými kolegy, s kolegy z Nizozemska nad prací společnou, abychom se posunuli zase dál ve svém pedagogickém umění a mohli přinést dětem něco nového v tom dalším školním roce.
A setkáváte se nějak pravidelně? Znáte, víte, kdo přijede, znáte ty lidi, jsou to vaši přátelé?
Já jsem byl na konci minulého kalendářního roku na návštěvě u dvou kolegů v Německu a známe se velmi dobře, vyměňujeme zkušenosti. Oni nás sem učí také trošičku, jezdí učit trošičku, protože přece jenom ty zkušenosti mají v Německu větší. A získávám určitě hodně podnětu při těch setkáních. A pravidelně jsme se setkávali, protože naše škola pořádala 6 víkendových setkání valdorských učitelů v rámci semináře. Takže určitě máme bohaté možnosti se setkat a popovídat o tom, jak se co má dělat, nemá dělat a tak.
Tak vám přeju, aby vám ta energie vydržela oběma i do příštího školního roku. Už chystáte, ano, nějaký další projekt?
Tak máme teď spoustu nápadů, které připravujeme, ale zatím jsou ještě v kolébce, takže necháme spíš jako překvapení zase pro příště.
Tak přeji krásné prázdniny nejenom vám, ale i vašim dětem a někdy příště. Naschledanou.
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 Český rozhlas Pardubice.